Рок казки на радио «Столица».
Было гэта яшчэ падчас паншчыны. Жыў у адным маёнтку злый пан. І чаго ён толькі не рабіў. Як толькі з людзей не здзекваўся. Сваіх прыгонных і за людзей зусім не лічыў. Загадаў гэты пан, каб усе, у каго былі валы на продаж, прывозілі б іх толькі да яго на панскі двор. А калі прывядзе хто вала, дык пан паглядзіць і скажа:
«Тебя же мама педагог, да у тебя же папа піаніст, да у тебя же всё наоборот, какой ты нафиг танкіст».
Ты што гэта прывёў, асёл? Бо гэта ж не вол, а козёл.
І заплаціць як за козла. А хто надумае яму пярэчыць, пашлі таго на стайню і ўсыплі розгаў. Доўга мучыліся людзі з такім дрэнным панам, доўга цярпелі. Ды што зробіш, каму паскардзішся? Але знайшоўся нарэшце адзін чалавек, які адплаціў пану за ўсе людскія крыўды ды слёзы. Гэта заліхвацкі хлопец, якога звалі Рыльша. Рана ён асіраціў, але і адзін сяк так абзавёўся гаспадаркай. Горды быў хлопец Рыльша. Ніхто не адважваўся яго і пальцам крануць. Вось прывёў раз Рыльша на панскі двор вала прадаваць. Выйшаў пан на ганак і кажа:
«Привет тебе, привет тебе, привет тебе.
Шо ж гэта ты прывёў, асёл? Гэта ж не вол, а козёл!»
Азірнуўся Рымша, бачыць, нікога вакол няма. Паказаў пану хварасціну і пытаецца:
«Што гэта, пані, бяроза ці лаза?»
«На маленьком плату».
«Я ж табе прывёў вала, а не козла».
І давай біць пана хварасцінай. Біў, пакуль рука не забаліла.
«Вось табе!»
Кажа.
«За тое, што ты з людзей здзекуешся. Калі лепей стане, то чакай мяне яшчэ ў госці».
Сказаў так Рымша, пакінуў вала і ў лес уцёк. Знайшлі дваровыя людзі пана без памяці. Так адлупіў яго Рымша, толькі на трэці дзень апрытомніў.
«Злавіць мне Рымшу!»
Загадаў ён слугам. «Ды дзе там? Яго і след прасты ўжо. Былі тады лясы дрымучыя, цёмныя. Жыві сабе ў іх колькі хочаш, ніхто цябе не знойдзе». Ідзе дзень за днём, а пан ніяк адужаць не можа. Якіх толькі дактароў не клікалі, а толку ніякага. Відаць, выдатна адбіў яму Рымша пячонкі. А тут неўзабаве прыязджаю маёнтак новы доктар з цэлым куфрам розных лекаў. Паклікаў да сябе пан новага доктара.
«Вось табе прысмакі розныя, толькі ты мяне вылечы».
«Добра»,
кажа доктар.
«Вылечу, трэба толькі лазню натапіць, ну вы разумееце».
«Пратапі ты мне баньку по-белому».
Затапілі слугі лазню, павёў доктар пана ў лазню.
«Сядай, пан, на паліцу і за жэрдзіну трымайся абедзвюма рукамі, а я цябе буду націраць рознымі мазямі».
«Доктар твайму телу,
сядзіць пан, за жэрдку трымаецца, ды толькі крахціць. Але нядоўга. Дастаў неўзабаве доктар з кішэні сырамятны рэмень, прывязаў ім да перакладзены панскія рукі і заткнуў яму кляпам рот. Потым узяў галлё і кажа:
«Што гэта, пане? Бяроза ці лаза?»
«На маленькам плату».
«Я ж прадаў табе вала, а не казла».
Бачыць пан, што гэта сам рымш, а не доктар. І хацеў ужо было закрычаць, ды не можа, у роце кляп.
Пашла!
Круціцца пан, як у ён на гарачай патэльні, а рымша лупіць яго. Ледзь было ўсю скуру з пана не садраў, потым сеў на каня і паехаў, толькі яго і бачылі. Доўга хварэў пан, усе думалі, што ўжо канец яму, ды злога ж і смерць не бярэ, па вясне пан адужаў.
«Я задумаў за мяжу, на воды ехаць, толькі мне грошай не хапае, буду прадаваць лес».
Сталі купцы прыязджаць, лес глядзець. Глядзелі, да ніяк не змаглі ў цане сысціся. Пан скупы быў і моцна таргаваўся. Прыехаў аднойчы ў маёнтак нейкі вельмі багаты на выгляд купец. Прывёў яго пан лес аглядаць, а сам думае:
«Буду хваліць лес, каб даражэй узяць купца».
А той усё паддаквае пану і вядзе яго далей у гушчыну. Забраліся яны ў такія нетры, што і свету белага не відаць. Вось купец і давай рукамі хвоі абхапляць, сажнем таўшчыню мерыць, абхапіў і пан адну сасну.
Я б садзіў дзерева.
Вось, глядзі, якое бервянішча. Прам золата, а не лес.
А купец дастаў з кішэні рэмень, ды прывязаў пана да хвоі. Потым выцягнуў галлё, паказаў пану і пытаецца:
«А што гэта, пане? Бяроза ці лаза?»
«На маленькам плату».
«Я ж табе прадаў вала, а не казла, а?»
І пачаў пана лупіць. Біў, ды так і кінуў яго да хвоі прывязанага. Увесь дзень прастаяў пан каля дрэва, пакуль не знайшлі яго там дваровыя людзі. З год пасля таго праваляўся пан, а ўсё ніяк не адужае. Зноў раяць яму дактары на воды ехаць. Прадаў пан лес, збожжа, работнікаў, набраў шмат грошай і сабраўся за мяжу ехаць на воды.
«Напаі мяне вадой твоей любві.
Даведаўся рымша, па якой дарозе пан будзе ехаць, і ўчыніў на яго засаду. Узяў з сабой вершнікаў з хварасцінамі.
«Збірайся, пані, я цябе зараз сустрэну»,
думае рымша. Пад'язджае пан да першага хлопца, а той страсянуў здалёк хварасцінай і аднекуль чуваць:
«Хто-то на балконе павіс, хто-то быстро вверх, потом вниз. Я накарисую масты, а ты
«Што гэта, пані? Бяроза ці лаза?»
«На маленькам плату».
«Трымай яго, трымай!» –
крычыць пан фурману.
«Гэта ж рымша!»
Фурман і пагнаўся за хлопцам. Толькі ён схаваўся з вачэй, пад'язджае да панскай карэты, іншы такі ж хлопец замахнуўся здалёк хварасцінай і чуваць аднекуль:
«Што гэта, пані? Бяроза ці лаза?»
«На маленькам плату».
«Хапай яго, хапай нягодніка!»
крычыць пан фурману.
«Гэта ж рымша!»
Ускочыў фурман на другога каня і панёсся за хлопцам.
–
Застаўся пан у карэце адзін. Раптам адкуль не вазьміся перад ім рымша. Выняў ён галлё і пытаецца:
«Што гэта, пане, бяроза ці лаза?»
«На маленьком плату».
«Я ж прадаў табе вала, а не казла».
Пабіў рымша пана, забраў яго грошы і пайшоў у лес, у сваю зямлянку. Шмат добра потым зрабіў рымша бедным людзям, і грашыма ім дапамагаў, і ад злых паноў ратаваў. Яшчэ і дагэтуль у дрымучым лесе паміж заполлем і навасёлкамі стаіць гара. Называюць яе Рымшынай гарою. Кажуць, там і жыў горды і смелы хлопец Рымша.
Рок казкі на радыё «Сталіца».